Miq po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 71. Miq, sa po vi nga një takim me një vajzë të re që punon në një sistem të organizuar, le të themi një sistem të shërbimeve financiare. Kërkesa e saj është: Lida, unë të kuptoj, unë po vlerësoj shumë çfarë po marrim bashkë, çfarë po punojmë bashkë dhe në punën e trajnimit bashkë gjithmonë unë e quaj një tango, ne punojmë dhe ndihmojmë njëri tjetrin. Por, problemi që kam është kur unë kaloj të kursi e dytë, si mund të shes vlerën time në treg, sa dhe si mund vendosë shmimin tim. Më lirë t'jap një kontekst qëfar po flasim, që do të thotë për ne kursi e dytë. Për gjitha datë cilët janë në programet tona, qoftë në programin e PTTP, që është programi trajnimit për tregun e punës, që është specifik, individual, punohet me një person, tek e tek, apo në ato që janë në grup, të cilat janë dhe projekt, në të dyja rastet, ai që ne kemi si qëllim është të ndërtojmë një autostradë të karrierës dhe të ndihmohesh të ecësh në këtë autostradë me tre kursi të themi. Kursi e parë është puna parë, në cilën ti je për momentin, je duke ndërtuar për veten tënde, është puna ku ti paguhesh. Kursi e dytë, dhe për këtë do flasim pak sot, si të kalojmë te kursi e dytë, është ajo kursi në cilën ti fillon të marketosh dhe të shesësh dhe të vësh në përdorim për interesin tënd ato eksperienca që ke nga e kaluara, cilat kanë bërë që talentet e tua të kthehen në aftësi të shitshme në tregun e punës. Interesat e tua janë që përputhen tashmë me gjendjen ku ti je, në cilën ti mund të performosh shumë mirë dhe shumë mençurisht në kursin e parë ti ku punon 8 orë, dhe të kesh mundësi që në mbas dite ti hapësh fuqive të tënde duke shtuar në treg një vlerë, një propozim vlere, çfarë ti ofron. Dhe këto janë zakonisht një shërbim që ti jep, që është i bazuar, siç thash, në eksperiencat e tua, në shkollimin tënd, ose në çështë ta merrja një karamele të futur bashk që ti jetë më e prekshme, do të thosh është një amalgam midis talenteve të tua, aftësive, interesave të tua, që mund të jenë interesat e shkurtra, interesat e afatgjata, dhe të vlerave të tua. Është kjo përzierje, të cilën ne mundohemi ta nxjerrim në kursin e dytë. Dhe në kursin e dytë, ti fillon të punosh dhe të nxjerrësh të ardhurat e tjera, të cilat në fillim mund të jenë pak, por pastaj me kalimin e kohës ngrihen, shtohen, ti bëhesh më i mençur. Dhe kursi e tretë, për të vënë kontekstin e çfarë flasim në autostradën e karrierës, është ajo ku ti jep mbrapsht në shoqëri pa pritur të marrësh diçka. Pra le të themi, është ajo përgjegjësia që ne kemi në shoqëri, apo që ka një korporat, apo që ka që është corporate responsibility, e njohura shumë në menaxhimentin ndërkombëtar. Le të vim në realitetin tonë, le të flasim në rastin e kësaj zonjushës me cilën sapo ndava. Pyetja e saj është për të dalë në kursin e dytë. Okej, unë dua që të kem mundësinë të punoj atje ku punoj gjithë ditën dhe të kem mundësi që në mbazinë të shes ato shërbimet e mia. Atëherë, ndërkohë që unë kam marrë vesh dhe di shumë mirë çfarë dua të shes, se kjo është gjëja që ne kemi punuar bashkë. Sa dhe si mund të përçoj tek personi tjetër, tek klienti, çmimin, dhe të jem e drejt, jem fair. Ajo që do duhet të flasë është një mekanizëm që unë përdorë, të zilin duhet të ndaj me ju, me idejnë që mund të ndimaj të gjitha ta personat cilë duan të bëjnë atë që shpesh quhet ndryshe, kjo kursi e dytë mund quhet të qenit freelancer, apo të qenit profesion, profesionist i lirë, ndërkohë që ti ndofta je duke punuar diku. Logjikisht e thjeshtë. Në qoftë se do të merrni një lapsin letër, por që mund ta bëni edhe duke më mbrapa, duke stopuar, duke shkruar, është ju të më shkruani kohën kur jeni paguar më shumë, kur është pagesa juaj më e lartë. Le të themi që kjo ka qenë kur ti ke qenë në një projekt të caktuar, ndofta ka qenë kur ti ke qenë i përfshirë në 2-3 punë, dhe le të themi që shuma që ti ke marrë ka qenë X. Këtë shumë të lutem ndaj për 22 ditë, ndaj për 8 orë, dhe ti sa po ke nxjerr vlerën tënde të një ore. Në qoftë se do fillosh të punosh me klientë ndryshëm, unë doja të fillosh të konceptosh këtë gjë. E para duhet të mbajtë një tabelë sakt për të qenë të ndershëm dhe të drejtë për drejt me klientin ton, dhe ti të shnosh orës sa ti po fillon të punosh me këtë person. Pastaj, në varësi të çfarë vështirësie ke me klientin, dhe zakonisht kjo është për shërbimin që ti jep, sepse ti je duke rafinuar shërbimin tënd, dhe shpeshherë ti po mëson, do fillosh që mbi të shumë që të gatash, të themi që ishte x pjesëtuar për 22 pjesëtuar për 8, do fillosh ta shumëzosh me 20% deri në 60% në vazhdimsi të vështirësisë. Këtu futen në fakt duke shtuar të vlerë, duke shtuar të vlerë tek shuma që të gatash, automatikisht je duke qenë duke mbuluar shpenzimet e tua që kanë të bëjnë përveç mbi atë ekspertizë që ti po jep, për cilën është kjo vlera apo kostua që kushton ti klientit ora për ty, ti po vë dhe kostot e tjera që kanë të bëjnë me anën e logjistikës, të cilën ti si freelancer tashmë të duhet ta paguash, të duhet ta marrësh, të themesh interneti, të themesh kompjuterit ti përdor, të themi që është një libër që do mësosh, do futesh, do investosh në veten tënde për ta bërë më mirë, për të dhënë shërbime më mirë. Pra, në parim kjo është pjesa ku secili duhet të marrë të lërë një hapësirë në cilën mund të vëjë nga 20% mbi të ose 60% mbi të. Në fakt, vendosja e këtij çmimi dhe të filluarit të punuarit nga kjo është vetëm një mjet që ndihmon ty të fillosh të kuptosh që ti je duke bërë atë që duhet vlerën që ti po nxjerr, po nxjerr në treg me një formë që është e njëjtë për të gjithë. Ndryshon vetëm përqindja e vështirësisë që ka secili klient, dhe në një moment të caktuar ti fillosh të kuptosh pak nga pak që është mekanizmi i tregut, ai që do të mësoj, nëse kjo që ti po bën a është e shitshme apo nuk është e shitshme, shpesh do të ta ngrosh, shpesh do të ta ulësh, po në parim ti kupton që vlera jote, aq sa vlen ekspertiza jote, në këtë korsinë e dytë, është që është vënë në mënyrë të ndershme në një tabelë të cilën ti e mban mbi të vazhdueshme dhe thuaj po këtë person punova 2 orë sot, është 1 orë nesër, 1 orë pas nesër dhe ku flet me personin, sigurohu që këtë t'ia bësh shumë të qartë se çfarë je duke bërë. Miq, duke shpresuar që ju kam shpjeguar diçka që mund të ndihmoj këdo, që do të ndërtoj diçka, që do të ndërtoj ekspertizën e vet, do ta nxjerr atë në treg dhe do ta ndaj atë në mënyrë të ndershme me te klientela vet, me klientët e parë që fillon, do të thoshë që nëse ju është dukur me interes, ju lutem bëni subscribe në YouTube dhe me këto dhe me shumë mekanizme të tjera ne merremi si shtash në programet tona tek EMIZC. Mund të shikoni më shumë në www.emiviz.com ose mund të futeni në rrjetet tona sociale tek Elida Motro, tek Emi Coaching and Consulting. Miq, duke uruar të kemi ndihmuar sa do pak, po ndajemi këtu deri javën tjetër. Miropafshim, Zoti ju bekoft.